Lasīsim no Dieva vārda. Lasījums būs no 77. psalma, no 12. līdz 15. pantam. Es tad pieminu tā kunga darbus. Es tad tiešām dziļi savā sirdī pieminu tavus brīnumu darbus kopš senseniem laikiem. Es tad ilgi pārdomāju tavus darbus. Es apsveru sevī un paužu savās dziesmās visu, ko tu dari. Ak, Dievs, tavs ceļš ir svēts. Kur ir vēl kāds tik liels Dievs kā tu, ak, kungs? Tu esi Dievs, kas dara brīnums, tu esi tautām darījis zinām savu spēku. Āmen. Bībeles lasījums būs no 1. Pētera vēstules 2. Panta, 2. nodaļas 9. un 10. pants. Bet jūs esat izredzēti cilts, ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums, lai jūs paustu tā varenos darbus, kas jūs ir aicinājis no tums savā brīnišķīgajā gaismā. Jūs, kas citkārt nebijāt tauta, bet tagad Dieva tauta, kas nebijāt apžēloti, bet tagad esat apžēloti.
Es priecējos atkal būt kopā ar jums, un kā redzams, slidenie ceļi jūs nav nobaidījuši, jūs esiet drosmīgi tikuši līdz šeienai, un tas ir brīnišķīgi. Mēs visi esam kopā, lai atkal no jauna kavētos Dieva vārda patiesībās. Decembris ir tumšākais laiks, un zemēs parasti iededz svecs logos. Un tā cilvēki izsaka savus ilgas pēc gaismas. Bez tā, ko mēs piedzīvojam dabā, kaut ko līdzīgi mēs varam just arī garīgā pasaulē. Ir jākonstatē, un tas ir beidīgi, ka pasaule arī slīkst arvien dziļākā tumsā. Un kā mēs dzirdējām, Pēters aicina, viņš izsaka Dieva aicinājumu ilgoties pēc garīgās gaismas, bet jūs esat izredzēti cilts. Ķēnišķi, priesteru saime, svēta tauta, īpašums, kas jūs no tums ir aicinājis savā brīnumainā gaismā, lai sludinātu viņa izcilos darbus. Jūs, kas reiz nebijāt Dieva tauta, tagad esat Dieva tauta. Jūs, kas nebijāt apžēloti, tagad esat kļuvuši apžēloti. Ar šiem vārdiem apustuls Pēters atklāja Dievu nodomu attiecībā par Kristus draudzi. Ja pirms Kristus atnākšanas uzmanība galvenokārt tik pievērsta Izrēlim, tad pateicoties izcilējiem Dieva darbiem, mēs visi, kas nebijām Dieva tauta, tagad esam Dieva tauta. Nebijām apžēloti, tagad esam apžēloti. Un kā viņš tālāk piebilst, kas jūs no tumsas ir aicinājis savā brīnumainā gaismā, lai sludinātu viņa izcilos darbus. Par šo brīnumaino gaismu 700 gadus iepriekš jau runāja pravietis Jesaja. Viņš rakstīja Jesajas grāmatā 9. nodaļā, 1. un tad tālāk 5. un 6. pantā. Tauta, kas staigā tumsībā, ieraudzīs spožu gaismu. Par tiem, kas dzīvo nāves ēnas zemē, atmirdzēs gaisma. Jo mums ir piedzimis bērns, mums ir dots dēls, valdība guļ uz viņa kamiešiem. Viņa vārds ir brīnums, padomdevējs, varenais dievs, mūžīgais tēvs un miera valdnieks. Viņa valstība ies plašumā un miers būs bez gala uz Dāvida troņa un viņa ķēniņa valstībā. Viņam to nostiprinot un to atbalstot ar tiesu un taisnību no šī laika mūžīgi, to darīs tā kunga Cebot dedzīgums. Kā redzam, vispirms tika pravietots, ka šī dienišķā gaisma, dievišķā gaisma atklāsies dzimušajā bērnām. Un tad nāca brīdis, kad kunga eņģels uzrunāja Jāsebu, kam Marija bija sadarēta. Jāzep, tu Dāvida dēls, nebīsties Marijas savu sievu ņem pie sevis, jo kas viņā iedzimis ir no svētā gara. Viņa dzemdēs dēlu, un tā vārda tev būs saukt Jēzus, jo viņš atpestīs savu tautu no viņas grēkiem. Bet viss tas ir noticis, lai piepildītos, ko tas kungs runājas ar praviešu mutu sacīdams. Redz, jaunā būs grūti dzemdēs dēlu, un viņa vārdu sauks Imanuels, tulkojumā Dievs ar mums. Tātad pravietojums sāka piepildīties. Un vai tas mūs nepaceļ citās dimensijās, vai tas mums neliek gavilēt, priecāties, tāpat kā par to priecējās gani tajā naktī, kad dārzs piepildīja lielu gaismu. Jā, tā bija kāda konkrēta vieta, diena, kur un kad Kristus dzima, kad mūžīgais Dievs ietērpās cilvēcīgā miesā, ienāca mūsu pasaulē, lai kopā ar mums būtu mūsu ikdienā. Un lielāko daļu mēs zinām savas dzīves, kuru viņš šeit nodzīvoja. Viņš pavadīja klusumā darbnīcā un bija kopā ar savu ģimeni. Un tikai 3,5 gadus viņš aktīvi atklājās savā kalpošanā. Ar to tika nojauktas visas barjeras, kas cilvēkam neļāva apjaust Dieva mīlestību, kas viņam agrāk kavēja redzēt šo Dieva lēnprātību, žēlsirdību, iejūtību pret mums. Un tāpēc arī tā, ka cilvēki kādreiz lasa veco derību. Būtībā tā jau nav tā aina, ko vecā derība rāda, bet cilvēki lasot veco derību saka, jā, Dievs ir dusmīgs un viņš ir tāds... Bet, kad Kristus atnāca, viņš tā reāli parādīja, kāds tad īsti Dievs ir. Un tātad mēs ar to sākām sajust, ka Dievs ir daudz tuvāk mums, nekā mēs to bijām iedomājušies. Ka viņš mūs saprot visā. Jēzus darīja brīnumainas lietas, kā Dieva valstības valdnieks lika demoniskiem spēkiem atkāpties, atbrīvojas, ja cilvēks no ļauniem gariem, dziedināja no smagām slimībām, pat piecēl no nāves, paburoja milzīgs ļaužu pūļus, grēciniekiem piedeva un deva spēku gūt uzvaru par grēkiem. Akliem atvēra acis, atklāja patiesību, ka ļaunumam jāstāv pretie labestību, un māceklis Jānis to redzot rakstīja. Tas bija patiesais gaišums, kas nāca pasaulē. Kas apgaismo ikvienu cilvēku. Bet tajā pat laikā bija, varētu teikt, ļaudis, diezgan daudz ļaudis, kuri nesaprat, viņi nepieņēma. Un tajā vietā viņi vairāk vēlējās redzēt valdnieku, kurš atbrīvos viņus no romiešu jūga, kurš pacels Izraela valsts pār visām valstīm uz zemes. Un pārsteigt par tām lietām, ko Kristus darīja, ļaudis viņu uzskatīja par pravieti. Un bija kāds brīdis, kad Jēzus apstājās un mācekļiem jautāja, sakiet, ko ļaudis par mani saka. Un tad tur varēja daudz ko pastāstīt, ko ļaudis saka un dažādas tās lietas, un cits par Elī, cits par pravieti. Par... Un tad bija tas jautājums, bet ko jūs par mani sakiet? Un, kā mēs redzam, daži spēja ieraudzīt Jēzu kaut ko lielāku, kā par pravieti. Zamariešu sieva, aklais un arī Pēteris. Un vēl varētu mēs saukt citus. Bet tad notika kaut kas neparasts. Viņš piesīt krustā, uz krusta bija rakstīts, Jēzus nācerēts jūt ķēniņš, viņš nomira. Daudz bija vīlušies, pat mācekļi. Viņi bija aizmirsuši, ka Mesijam bija jānāk vispirms kā cietējam, kurš atpestīs savus ļaudis no viņa grēkiem. Viņš nomira gan Romas virsniekiem, gan arī jūdu garīdzniecībai par pārsteigumu. Viņš trešā dienā piecēlās no kapa, satikās ar mācekļiem, bet interesantākais ir tas, kas ir rakstīts Lūkas evaņģēlija noslēgumā. Tur no 5. līdz 55. pantam mēs lasām. Un viņš tos izved ārā līdz pat Betānijai un savus rokas pacels svētī. Kad viņš tos svētī, notika, ka viņš attālinājas no tiem, tik pacels debesīs. Un tad, kas seko? Tad tie viņu pielūdz. Ļoti priecīgi atgriezās Jeruzalemē. Un pastāvīgi bija templī slavēdam Dievu. Kāpēc es saku, ka šeit ir tas pats pārsteidzošākais? Ziniet, kad tu, draugi, aiziet prom, aizbrauc no mums, kas mums ir? Mums sirdī ir tāds skumis, mēs esam bēdīgi, ka mums ir bija jāšķirās. Bet šeit mēs redzam kaut ko savādu. Mācekļi ir priecīgi. Tātad skumi vietā prieks kādēļ? Viņi bija vadīti ārā no tumsas gaismā. Jēzus viņiem atvēra prātus, un viņi beidzot tā īsti bija apjautuši, kas īstenībā bija Kristus. Ka viņš ir Dievs, un ka viņš ir visu tautu pestītājs. Ievērojiet visu tautu pestītājs. Ka viņš ir debesu valstības valdnieks, un ko viņš ir izdarījis? Tur te mēs lasījām. Par to viņi pielūdza viņu. No vēstures zinām, ka tālāk šie 11 Kristus mācekļi apgriez pasauli kājām gaisā, jo viņus pavadīja absolūtā gara klātbūtne. Tiem, kam ir izdevies ceļot pa to austrumu zemēm, kas ir bijuši Turcijā īpaši, arī Grieķijā, arī varētu saukt Sīriju, Jordānu, Libānu, visur var pamanīt kristietības pēdus. Vēl šīs drupas, šīs milzīgās katedrāles, kas kādreiz tur ir pacēlušās. Tātad viņi no tiem bailīgiem, kas augšistabā bija ieslēgušies, bija pārvērtušies par drosmīgiem Kristus lieciniekiem. Un viņus vairs nemulsināja Kristus uzdevums iet pa visu pasauli. Toms aizgāja uz Ķīnu. Citu, kur kurais, un mēs zinām, apustuļu Pāvila ceļojumus. Un Dievs viņus brīnišķīgi svētī. Domājot par saviem personīgiem piedzīvojumiem ar Dievu, par doto uzdevumu Pēters ļoti pārliecinoši uzrunā mūs. Viņš liek apzināties mūsu identitāti. Kas mēs kā Kristus sekotāji esam? Vai mēs saprotam, ka mēs piederam šim lielam varajam Dievam? Vai mēs saprotam, ka mēs piederam ķēnišķīgai priesteru saimei? Betlēms notikums nebija domāts kā skaisti gadu svētki. Tas bija ceļš pretī tam, par ko rakstīja Kristus apustulis Pēters. Bet jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķa priesteru saime. Svēta tauta, tā īpašums, kas jūs no tums ir aicinājis savā brīnumainā gaismā, lai jūs sludinātu viņa izcilos darbus. Jūs, kas reiz nebijāt Dieva tauta, bet tagad esat Dieva tauta. Jūs, kas nebijāt apžēloti, tagad esat kļuvuši apžēloti. Pateicoties Dieva izcilajiem darbiem, ko viņš darīja Kristu, mēs varam dzirdēt, ka mēs tagad, kā Kristus draudze, esam izredzēta cilts. Izredzētais vairs nav tikai jūdu tautības cilvēks. Izredzēti ir cilvēki no visas pasaules. Ne tikai baltais cilvēks, arī melnais, dzeltenais. Dievs izredzējis cilvēks no visām tautībām, no visām ādas krāsām, no visām ciltīm valodām. Arī vīrietis, tā sieviete. Un mēs taču visi zinām Jāņa evaņģēlija vārdus, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēs. Tātad mūsu izredzētība nenosaka kvalitāte. Tu esi izredzēts un es esmu izredzēts. Un tas nav tāpēc, ka es vai tu esmu izdarījis kaut ko pārāk par citiem. pirms es vai tu piedzimi, Dievam jau mēs esam izredzēti. Dievs visus cilvēkus ir izredzējis glābšanai un kalpošanai. Un šo iespēju nodrošina šis Dieva izcilais darbs, ko viņš darīja Kristu mūsu labā. Un to mēs pazemībā pieņemam. Un tāpēc mēs varam šodien no prieka lēkāt un arī būt uzticīgi tam nolūkam, kam mēs esam paredzēti. Mēs, es, tu un es, mēs esam izredzēti. Otrkārt, kā mēs dzirdējām, mēs esam apžēloti. Kad Dievs mūs izredzējis, viņš redzēja mūsu grēkus. Viņš arī zina, kāds nosodījums mums nāktos par to. Viņš arī zina par to, kādai jābūt mūsu vainas apziņai. Un viņš to arī mums dod. Bet viņš apžēlojas par mums. Un tā mēs neesam tikai izredzēti, bet mēs esam arī apžēloti. Tātad tu un es, mēs esam izraudzīti, apžēloti un esam mīlēti. Dievs neizraudzīja mūs, lai vienkārši tā turētu tālāk no sevis. Viņš mani un tevi izredzēja, lai mēs tiktu vilkt viņam klāt. Lai savā žēlstībā viņš varētu mums palīdzēt, varētu mums glābt. Un tā mana identitāte šodien ir, man ir parādīta žēlstība, ka es esmu apžēlota persona. Un es šo identitāti neesmu saņēmis savas rīcības dēļ, bet tādēļ, ka Dievs apžēlojas par mani. Pateicoties Kristus izlietām asinīm, tagad viņam ir pilnas tiesības apžēlot jebkuru cilvēku. Treškārt ievērojam, ka pateicoties Dieva izcilajiem darbiem, esam viņa īpašums. Tātad mēs esam Dievu izredzēti, Dievu apžēloti, un šīs apžēlošanās dēļ Dievs mūs ir pieņēmis par savu īpašumu. Tagad tu piederi Dievam. Visi mēs esam Dieva īpašums. Un tas kaut ko nozīmē. Pāvils saka, kā šādi. Dievs ir sacījis, tas ir 2. Korintiešu vēstulē, 6. nodaļā 16. pantā. Es būšu viņu Dievs, un tie būs mani ļaudis. Tas nozīmē, es viņos gribu mājot un viņu starpā staigāt. Mēs redzam, ļoti spilgt, ka šo vēlēšanos mājot viņu vidū Dievs parādīja senatnē svētnīcu celšanu. Svētnīca galvenokārt bija tāpēc, ka Dievs vēlējās mājot tautas vidū. Un tad, kad Kristus atnāca, tad skanē šie vārdi Imanuels, Dievs ar mums, viņš mājo mūsu vidū. Tātad tu esi izraudzīts, tu esi apžēlots. Tu esi Dieva īpašums. Tas, kurā Dievs mūžīgi vēlas mājot un sevi atklāt personīgās attiecībās. Kristus saka, es stāvu pie durvīm un klaudzinu. Ceturkārt, tā kā mēs esam izraudzīti, apžēloti un piederam Dievam, tāpēc mēs vairāk nepiederam šai pasaulē. Mēs esam nošķirti Dievam, jo mēs dzīvojam Dievam. Tas nenozīmē, ka es nekustos, nestrādāju mežā vai kaut ko citu nedaru, bet es piederu Dievam. Es nepiederu pasaulē. Un tā kā Dievs ir svēts, tā arī tu esi svēts. Mēs mantojam Dieva raksturu īpašības. Un tad... Ja mēs darām nesvētas lietas, mēs nonākam pretrunā mūsu kristietības būtībai. Jo mūsu identitāte ir svētam kungam. Tu esi svēts. Un beidzot, tu esi šī debesu valstības valdnieka priesteris. Apostols Pāvils to izsaka sekojoši. 2. Korintiešu vēstulē, 5. nodaļā un 19. pantā, 2. Korintiešiem 5:19. Jo Dievs bija Kristu un salīdzināja pasauli ar sevi, tiem viņu grēks nepielīdzinādams, un ir mūsu starpā licis salīdzināšanas vārdu. Tā mēs sakām, Kristus sūtīti un pamācam, it kā Dievs runāts ar mums, mēs lūdzam Kristus vārdā, ļaujieties salīdzināties ar Dievu. Tātad tu un es, mēs esam Dievu izraudzīti, apžēloti, piederam Dievam. Mēs esam svēti un ķēnišķi priesteri Dievam, un mēs esam izraudzīti aktīvai darbībai. Mūsu dzīve ir priesteri kalpošana Dievu klātbūtnē. Nekad Dievs mums nav atstājis, un viņš arī nekad neatstās, ja mēs viņu neatstāsim. Nekad mēs neesam neitrālā zonā starp Dievu valstību un pasauli. Vienmēr mēs esam Dieva svētnīcā, un tāpēc mūsu dzīve ir garīgs dievkalpojums. Nelaimes gadiem dēļ bērnībā vēlāk pasaulē pazīstamā dzejniece Elizabete Barrett savu pirmslaulības dzīvi valdīja tādā pusvientulībā. Viņa aprecējās ar Robertu Browningu 1846. Gadā, un izrādās, ka jaunībā viņa ļoti tiranizēja tēvs, viņa ļoti gribēja kontrolēt. Viņai Robertu nācās slepenībā aprecēties, jo tēvs to nebūtu pieļāvis. Pēc kāzām Browning pāris aizceļoja uz Itāliju. Un pat tad, kad vecāki bija no viņiem attiekušies, Elizabete paturēja draudzīgas sūdzes pret tiem un katru nedēļu rakstīja vēstules. Pēc 10 gadiem atnāca pasūtījums, liela kasta. Un kad viņi atvēra šo kastu, viņi ieraudzīja savus vēstules, neviena no tām nebija atvērta. Šodien šīs vēstules pieder pie visskaistākās angļu klasiskās literatūras. Ja vecāki kaut vienu no tām būtu atvēruši, viņa attiecības ar Elizabeti būtu tūlīt atjaunotas. Un tā redzam, kā atbildot uz jautājumu, kas es esmu. Mēs tiekam tieši vadīti pie jautājuma, kādēļ mēs esam šeit. Pateicoties Kristus ienākšanai pasaulē, pateicoties tai gaismai, par ko mēs sākumā runājām, par Dieva iemājošanu mūsos, tu un es, mēs esam izraudzīti, apžēloti, mantoti un svētoti vienam nolūkam, lai kā draudze kalpot cilvēku salīdzināšanai ar Dievu un vienam ar otru. Mēs esam tā Dieva rakstītā vēstule. Mēs esam, lai sludinātu par Dievu gatavību piedot grēks un ka viņš vēlas to sadzīt par saviem bērniem. Kristus, kā Dievs dzimso cilvēku miesa, rāda, ka mūsu identitāte nāk no Dieva. Tā ir saistīta ar Dievu. Mēs esam izraudzīti, mēs esam Dievu apžēloti, mēs piederam Dievam, Dievs mūs ir nošķīris svētai dzīvei. Dievs mūs ir darījis par ķēnišķiem priesteriem, un to visu Pēters apkopā ar 9. Panta noslēguma vārdiem. Kas jūs no tumsas ir aicinājis savā brīnumainajā gaismā? Vai tas nav brīnišķīgi? Vai tas nav brīnišķīgi? Nu, pat Latvijā tika izsludināts konkurss par lasītāju iemīļotāko grāmatu. Un jau jūs droši vien arī to esat dzirdējuši, ka tā ir Kaķīšu dzirnavs. Ja? Pasaka grāmata Kaķīšu dzirnavs. Tu ir rakstījis Kārlis Kalba. Un es domāju, ka mēs katrs varbūt esam to bērnībā lasījuši. Bet Skalbe, līdzīgi Blaumanim, viņš bija ticīgs. Un jūs varbūt arī zinot to dzeju, un tā man vienmēr skan ausīs. Par katru stundu Dievam pateicos. Šajā, nu pat arī tik pārspriest, kas tad tur tāds sevišķi, kāpēc tā ir iemīļotākā grāmata. Un ziniet, kāda ir galvenā atbilde. Ka šeit tiek parādīts, ka ļaunumam nav jāpretojas ar ļaunumu, ar atmaksu, bet kad ir jāpiedod. No kurienes nāk šī gaisma? No Betlēms. No tā lielā, kurš šeit atnāca, viņš tā mūs mācīja. Tā ir gaisma, kur nāk no Betlēms, bērna. Tā ir gaisma, kurā priecājas Kārlis Kalba, un tā ir gaisma, kurā arī mēs varam priecāties. Un ziniet, kas man visvairāk iepriecināja? Ka mūsu tautai dziļākā būtībā ir šīs dievišķās gaismas nojausma, ka viņi tieši izvēlējās šo grāmatu ar šo vēstu. Šis balsojums ir kā logos iedegts svecs, kurās ir izteikta vēlēšanās piedzīvot dievu gaismu.